Salmos capítulo 80. Ruzena gunetu Dios, nurapachi ibunachi Israel. Nakunuruyu yukujinish sue José, kanuruyu yukubukujila. Buzeni ikiatu, liinare urinabeu, ganakua nupanala gakatera, kiu legaka kerubin. Bului yula waka kiu, logaka jinish suagake Efraín, len Benjamín, len Manasés, guda ketu, len buslanetu. Benga wekirtu kiu li Dios. Bului netu, najin unetu, ati ulatu. Shantu Dios, kegekini ano gishi yu. Gakashtekaz gilen unetu, len biti yunu leruliza tu li. Rugagu netu nisaribuj ketu, len rugeh unetu. Zijuni nisaribuj. Nunu, gabunachi zaga yudzi ketu, tujiji ketu. Ati nupabiti tale netu jia, tutitak netu. Benga wekir tukiu li Dios, kegakani ano gishi yu. Bului netu, najin unetu, ati ulatu. Gulehu tulu ba uba lenakatu netu luyu Egipto. Bulagu bunachi izaa, yuku luyudzi luyuni. Lembudo lubana ni, buchi ulatak gagusheng lubana, benu gaben lui gare, ati buli idu telu yuni. Bulu ujula lubana, yuku telu gi ado, ati ni ane, gulabaga yuku gi ajung. Gulatuna ni ane gabijintera nisado, lenka gabijintera yegu Eufrates. Bishkebu kinahu, yuku leak gulunchi ilubana. Lengru latak, nupatadudis tabang leribia luba ubana. Tulibi gakaba kuchigishile, atitaguba wagishile. Buekir ketu, Dios kegakani ano gishiyu. Ganizuye wayuba, buyukaraka keluba kiu, lembuzlanatu. Guda, duzlo lubani buda kazu. Lenaka katu luba wena, bushun kazu li. Nupani biti tale netu jia. Gulachugu ni ane lubana. Lembulukela legi. Buyu katung. Lenluyela rile kiu. Buzniti legake. Gukalembu nina gurukazu kiu. Netu. Bunachina nuzuakazu caz kiu. Kanigaka. Bitra ukaana tuli. Buna ketu yela nabang. Ati ujuni laji tulo. Benga wekir tu kiu li Dios, kegakani ano gishi yu. Bului netu, najin unetu, ati ulatu.